gero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la salade pour atal.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albistea.
Bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
kemeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Zinema itxua, hileko hirugarren ostegunean,
behatikatik aurrea,
arraio irratian.
Gabon danoi.
Gabon.
Eta ongi etorriak zinema itxuako saio herri honetara.
Hemen geha gaur ere, gonbidatu bereziekin.
Gaina ointxe harrapatzen gaituzu hemen iristen eta aurkezpenak iten.
Oso animatuta gaude, gaurko saioan ze erakutsiko egun ikusteko, eta, bueno, aurkeztu ingoitu gure bigomidatuak. Alde bat didakago Izaskun Arandia.
Kaixo, Gabon.
Gabon.
Eta bestaletik gaukagu Olatz Beobide.
Kaixo, haupa.
Eta, bueno, ba, martxoak sortziko ospakizunaren arira, eta bueno, atalkaria gehalako, eta beti ere emakumearen gaia gure gaia dalako, ba, Euskal Ikusentzunezkoetan emakumeak duten paperaz hitz egitera ekarri ditugu, izan ere, ba, bueno, hemen, here, egitasmoa, ba, pixkat, martxan jarri zuten bi emakumetako batzuk direlako.
Alexia. Kasi urte bete, ez?
Bai, ja, urte bete lehen gurten. Osa, lehen gurten. Lehengo astean betegen urte bete, bai.
Zorionak, ordun?
Bai, mi esker.
Irutzen bazaizu, abestitxo bajarriko deu, hola kokatu ingo geaz, pixka tarrapatu gaitu ze hola eskarrean, eta segituan geha bueltan, bale?
Thank you.
hortzentzun dugu belako, aste honetan komunikatu bat indue beraien, bueno, prentxan sufritzen ari diren matxismoa dalata, eta bueno, guk gaur behaiekin bat ini, nahi inizan dugu, eta hortxe belako. Eta ma jarraitze dugu, olatz beubide eta izaskunaren dekin, ongi etorriak arraio irratira, eta gela arroxara.
Gela arroxa guain beste kartelekin, bai. Ez? Bai, bai.
Bai, akogedoria da, ez?
Bai,
gustora sentitzen da.
Bai,
bai.
Vale, ba, bueno, konta iguzue, nola sortu zan edo zer da hemen hier?
Ba, sortu zan behar batetik, ez? Ni Inglaterran urte pila bat egon nintzen bizitzen, eta Euskal Herria etorri nintzenean nire proiektuak aurrera ateratzen hasi nintzen, eta konturatu nintzen, ba emakumeak lantaldeetako ba, ez nitula aurkitzen, ez? Eta konturatu nintzen gero, ez dala kuestioa, ez daudela emakumeak, baizik eta ez dakigula nun dauden. Ez? Orduan ikusgarritasun falta izugarria nabaritu nun, eta, bueno, ba, iruditu zitzaidan, ma, bueno, zerbait inbertzala ez. Eta hasieran, bueno, proiektua bakarrik sortu zen izena eta hori dena, ba, asmoa bintzat bakarrik neola, baina zeitun ikusi nuen, bueno, best, ba, jende gehiago behar nula aurrera ateratzeko, ez? Lantaldea oso garrantzitsua delako. Eta orduan, bueno, ba, topatu nituen emakume zoragarri batzuk, ba, nire ideia ero ontan jarraitzeko eta laguntzeko preste zeudenak, eta horrela sortu zen hemen elkartea, orain dela justu urte bat. Eta gaude, ba, juntan gaude orain zazpi, baina sortu gendunean sei emakume eta seirak ba, bueno, ikusentzunezko munditik gatozenak, arlo desberdinetatik, eta ba, oso talde aktiboa, eta ba, oso gogotsu beti gauzak egiteko, eta hori ez, emakumeari ikusentzunean ba, ikusgarritasuna emateko batez ere ez, sortu zen.
Eta noiz hartu zen, Olatz?
Berak zateu oso ideia zoroa zala, baina bon, ideia fascinantea zala, bai. Baina zorotek etzekan ezer. Berak jaseko diru laguntza bat eskatuta, datu base bat proiektua, eta karo, oso gauza konkretoa zan, ez? Ba, esateko adibidez, ba, teknikaria, ba, fokista, gala, ejemplo, gutzako igual nabarmen eretzako, nabarmenetako bat, ez? Ez ditugu ezautzen, edo argazki zuzendariak ez dira asko agian, ez? Baina egon badaude, eta onak, oso onak, horrek ez du olako aitzakirik behar, ez da, azken feinan emakumeak dira, baina emakumeak izatez gain profesional bikainak. Eta berak santzigunean, guazen elkartza, guazen ikusgarritasuna ematea arte estenikoak, eta ikusentzunekoan lanean ari diren emakumei, eta bueno, ban ikuste dut, nik bezala denak esan geniola, bai.
Bai, sí,
bai.
Etzan asko kostatu.
Bai. Ez zuten asko pentsatu behar izan.
Ez danak uste genula sensazio hoi, ez, ba, bueno, feministak gara, pentsatzen dut bakoitza bai. Bere erara, baina danak garela, eta batez ere esatezu joegia da, hau gabezi bada, ez da, ez elkar ezautzen, nola babestuko dugu elkar, nola lagunduko dugu elkar, nola egingo dugu guk horregotea, ez badugu elkarren berri, ez? Mm-hmm. Eta hori gertatu zaigu, hasi gala ikusten 140 tapiko geraia, bazkideak,
bai.
Eta egia da, ez dugula elkar ezautzen. Bai, gaur de hor lanean, bakoitza bere gauzetan, eta...
Bai, oso polita izan zen, aurkezpena egin gendunean, tabakaleran egin gendun, bari, martxoak behatzi edo amar edo horrelako zerra izan, eta zan areto batean eta bete zan, osea ia 100 pertsona zeuden, eta ni benetan unkitu egin nintzen, ze ez genuen espero inola ere hainbeste jendea azalduko zanik, eta hor zeuden ba emakumeak, ba guatzen naiz Sara adibidez umeekin juntzan, eta bueno, emakume pila bat, ba aktoreak, teknikariak, zuzendariak, ekoizleak, bueno, denetarik, gizonen bat edo beste baita azaldu zan, ez? Baina izan zen oso politxe, oso unkigarria, eta hor konturatu ginen ez, ba, torrizian emakume batzuk Bizkaiatik, eta ba, ikusi gendu nola, ba, bueno, ba, fizikoki ezagutzea emakume hauek ez, eta aukera hori irikizula guztiontzat ez, ba, elkarrekin lan egiteko aukera bat irikizitza egun horrez. Eta, bueno, datu basea hortarako dago hor, ez? Bueno, bai, gaude 146 bat profesional, Eta gero datu batzean baita daude 25 kontratatzaile. Mm-hmm. Orduan kontratatzaileak guk ez genion produktore deitu nahi, ze kasu batzutan badaude zuzendariak beraien lantaldeak sortu nahi dituztenak eta orduan bueno, ez dira denak produktore deituko, baina bueno, daukate gaitasuna bueno, taldeak sortzeko eta kontratatzeko, ez? Eta bueno, daude Euskal Herriko produktore oso garrantzitsuak momentu honetan gure datu basean, ez? Mm-hmm. Eta hori garrantzitsua da ukitzea, ez pasatzea ni pasa zitzaidana, ez? Ona etorrita zeitun, ez? Esatea, baina, osea, zergatik da nere lantaldea 185 gizonezkoa, ez? Osea, zergatik ez hori fokista bat emakumea edo elektriko bat edo eta bueno, hor gure datu basean ikusten da, hor daudela, ez?
Mm-hmm. Orain harrapatu gaituen entzule batentzat, nola deskribatuko zenuen zer dan hemen?
Hemen da elkarte bat, ikusentzunezkoan eta arte eszenikoan lanean gauden emakumeoi ikusgarritasun gehiago eman nahi diona. Nahi duena pixka bat, konturarazik automatikoki edo askotan lantaldeak gizonezko gehiago daudela, lantalde horietan. Eta ez dut uste inork nahita egiten duen zerbait denik, baizik eta ohiturak, habituak azkenan lantaldean egia da izan behar duela konfiantza ematen dizuna, kimika dagoena, gustoko duzuna, baina nola izango da hori dena realitate bat, ez baituzu ezagutzen, ez? Ez dago aukerarik. Eta hori izan zen gure helburu nagusietako bat.
Bai. Oso, no?
Aprobauta.
Oso, deskriba pentsatza eta argia. Nik uste dut mundu
guztiak. Bai, horren gauza da pixka bat nola egin ekintza guztiek gehiago egon daitezen, eta gurekin daudenak, ez bai elkartean eta kanpoan, eta gurekin egon nahi dutenek, ba nola egin lan hauek, ez da, da pixka bat gure etxeko lan hauek.
Claro, zuek aurrekariak izan zazte olako proiektu bat sortzen, ez da? Eta jende gehi otortzei zuen ingurura galdetzenea, nola eman dituzuen pausuak zaudeten lekura iristeko edo ikuste zuen jendea baitera interesatzen nahi dela euren aldetikan olako zerbait sortzeko?
Olako zerbait sortzeko ez, baino gurekin egon nahi dutela, bai, osea, guk ez dauka, hau ez da klub pribatu bat, ez da gutxiago horik ere, orduan, bueno, denak daude ongietorriak denak dira, ez? Baina, bueno...
Balintza bakarra daukagu emakume izan behar duzu, labentzat profesional bezala egon nahi balin baduzu, eta kontratatzailea bezala ez. Ikusten dugu mundua denon artean egin behar dugu aurrera eta hobetu, eta hor bai kontratatzaileak bai gizon edo emakume izan daitezkeela, ez da? Zekaro, biok izan daitezke postu horretan daudenak aukeratzekotan taldeak, ez? Esatekotan, zen izan daiteke hemendik aurrera nere lantaldea, ez? Edo kasu honetan. Eta hor bai gizonezkoak ere jakina behar ditugu laguru ondoan. Hori da balintza bakarra, eta... Bai. Hori, honetan bizi direla, da profesionalak izan behar dutela, zer zure kurrikuluna jartzen duzu, zure bilbidea, bakoitza jartzen du nahi duena, pribatua da noski, datu base hori nahiz eta ni sartu, nik ez dut beste inorren ikusten, kontratatzaileak bai ikusi dezake, baberak aukeratu nahi duena, edo eskatzen duena, ez da? Eta azkenan elkarte bada, egitasmo handiak egiteko gogoa duen elkarte bat.
Bai.
Eta hor bere izena eman nahi dune emakume profesional batek, ez bide edo ze pausu eman behar ditu apuntatzeko?
Ba, webgunean sartu, hau da www.emen.me/here, badakit oso komplikatua.
Bueno, baina hemen ere sartu bai, taia hasiko da.
Bai,
hemen sare sozialetan. Bai.
Hemen gure webguneak, nik eman dudan elbidea da datu basearena, baina webgunean sartuta ere, ba, hemen.me hor sartuta ikusten da ezkerraldean datu basea sartzentzea, eta da oso erresa. Zaitezke kontratatzaile bezala edo profesional bezala. Orduan profesional bezala sartzentzea, eta hor, ba, bueno, sartzen login normal bat egiten duzu, sortzen duzu registro normal bat, eta gero ja zure orrian sartzen zenean, ba, ja, zuk nahi dezuna betetzen duzu. Ba, adibidez, daude aktore batzuk, ba, dauzkatela, ba, izugarrizko argazki politiak jarrita, eta beraien
bideobukak,
eta olako goza jarrita, eta... ba politiak egiten dituzten, beste batzuk ba ez daukatelako denborarik edo dena delako, ba basikoagoa jartzen dute, baina hori bakoitzaren esku dago, ez? Uh-huh. Eta kito, eta gero kontratatzaileak bai ikus dezake, egin dezake bilaketa bat, ba interesatzen zaion profesionala bilatzeko edo, eta bueno, ba daude bilaketako zenbait filtro eta hoiek aplikatuta ba ateratzen zaio zerrenda bat ba filtro hoiek betetzen ditun profesionalanak eta berak kontaktatu dezake profesionala zuzenean. Osea, hor guk ez dugu inungo bitarteko tzarik egiten, osea zuzen-zuzeneko komunikazioa da hor, bai.
Osondo. Eta webgunea baita ere zuek sortu duzute?
Bai, bueno, nik personalki ez, guk pertsonalki ez, baina bai, sortu ziguten eta bueno, saiatzen gea alik eta gaurkoratuen egotea, baina bueno, bai, lehen urten hasieran mintzat egin genuen gauza oso garrantzitsua izan zen, ba, hori justu ikusgarritasuna emateko eta gure bazkideek eukitzeko ba, aukera hori ez, beraien lanak publiko egitea edo pixkat ba, promozio gehiago egiteko ez, asteko perfila deitzen zen gauza bat egiten genuen. Da zen, ba, iru minutuko bideotxo bat, ba, beraiek bialtzen ziguten, ba, bueno, elkarrizketatxo bat beraien buruz esan nahi zutena eta argazkiak eta bar eta ba, guk editatzen genuen eta astero perfil desberdin bat ba, bueno, azpimarratzen genuen eta publikatzen genuen eta hori webgunean publikatzen genuen eta Facebooken baita. Gure Facebook horria da oso oso aktiboa, ba, egunero informazioa jartzen dugu guri interesatzen zaiguna, bai, diru laguntzak balin badaude, edo, ez dakit, ba, festivalaren bat, edo emakume, ikusentzunezko emakumearen zat interesgarria izan daiteken informazioa, ez? Internazionalki mundu maien esan nahi dut informazioa.
Igual hori dago, oso importante bat ere, bai, ez? Ekintzak aipatu ditugu, eta asko dira aipatu ditzakegunak, egin ditugunak, edo egin ditugunak, baina harremanak ere oso garrantzitsua izan zen guretzat, ez? Galdetu duzu, egia da igual hemen elkarte berria dela, baina estatu mailan badago Zima izeneko elkarte bat, helburu antzekoekin,
bai.
Bere zetasunekin oski, baina bai antzekoak dira azkenean, haiek ere ikusentzunezko emakumearen ikusgarritasuna edo bultzatzen nahi dute helburu, eta ere dago Europa mailan iguan izeneko, eta haiekin harremanare bai. Intentxo gauki dugu, ez da?
Bai, bai, elkarlana egin, osea, egin dugu, eta gozak, badaude, ekitaldi pare bat elkarrekin antolatzen ari garena, eta bueno, bai, harremana berda, estuago izan.
Zango zenukete laguntza emantzatela bat abestei,
bai,
edo kontrako.
Bai,
lehenko irailean ja zinemaldiko kokapena pixka bat baliatu, zorregin genuen horrelako prentza horreko bat, ezagutarazten datu batzuk, ez? Azken finean, bai, estatu mailan eta Europa mailan egin didan ikerketetan, eta Euskal Herri mailan behatokiari da oraindik ere lan ez duera bat publikatu, baina bon, entzituzten olako aurre datu batzuk, edo jakinarazi zituzten, eta datuak oso antzekoak dira. Kuriosoki edo, ez? Datuak oso antzekoak dira, ez? Eta horren, bueno, horri bai egontzan olako borondate bat denok elkarrekin, ba, ezagutarazteko errealidadea zein dan, ez? Nahi duzu jakin zenan errealidadea.
bai, bota.
Bueno, datuak asko dira eta igual komplikatu egia estadistiko kiemen aztertzeko, baina azken finean hola labur bilduz esan daiteke emakumeak ikasketetan bai aurre egin dutela eta aukeratu dituztela ikusentzunezkoarekin, artezenekoarekin zer ikusia duten bai alde igual teknikogoak ezagutzen ditugunak edo artistikogoak, baina gero lan munduan sartzeko horretan, salto horretan dago erabateko beherakada.
Bai. Euneko irurogei izan ez, ikasketetan euneko irurogei.
Bai, askotan gizonezkoak bezala edo gehiago dira.
Gehiago,
bai. Eta gero, txitatean edo arlo teknikoan. Izugarrizko
zea dago ez, ezberdintasuna gero ja, ikasketa horiek bukatu eta lan eremurako salto hori.
Bai. Bai, egia da, oraindik ere, ba, gezurra badirudi ere, asoziatuagoak daudela zenbait arlo konkretu, bai pelikuletan edo telebistan ere, emakumearen zat. Bai, bueno, ba, makilaia, jantzitegiak, eta horrelako lanetan emakume gehiago kontratatzen dira, baina ezain beste arlo teknikoetan naiz eta asko egon ere. Eta noski, ba, erantzunkizunak edo ardurak edo beteta goragok diranean, ba, hor ere emakumeak desagertzen hasten dira.
Bai. Eta azken finean, emakume hauek lan aukera bat izateko erantzunkizuna edo ba, kontratatzailean datza. Nik hori oso argi daukat. Bakoitzak produktore batek aukeratzen du ze zuzendarik zuzenduko duen bere filma, eta erabakitzen malen badu gizonezko bat izango dela, ba, gizonezko bat izango da. Orduan nik uste pixkat kontratatzaileak ere badutela erantzunkizun hori ez pixkat begiak irikitzeko eta esateko, bueno, ba igual badaude emakumeak, ez? Berdin profesionalak dianak eta esperientzia berdin daukatenak eta, ez? Ez baldin badugu pauso hori guk ematen, ba ez da sekula lortuko berdintasuna, ez?
Hori da, zerbait kan nikuz eta hau ja aspalditikan atzetikan datorren ideia bat dala, ez? Hau ikasi dugunok baita ere ikusi dugu klasetan neska gehiago daudela mutilak baino eta gero iristen ganean lan postu batera ikuste ditugu dana gizonezkoak. Eta zuk esaten zenunan arabera kontratatzaileen inguruan zuek uste dezute igual izan lehikela beraiek pentsatzen duten orduan zuzendari bat aukeratzean gizonezkoa delako arrakasta gehiago izango duela edo?
Azkenean konfiantza, izenak. Ospeak, esperientziak, danak egiten du bat, ez? Eta bai artistikoan eta beste mundu batzuetan ere, ez? Ja, dirua dagoena entartean, hori apustua gestena esten dira, edo apustuak dira oso konkretuak. Baina egia da, danak ekartzen dula dana. Esan dut, espadago emakume bat, aukera daukana, eta egiten duela bere labur metraiak egin baditu ere, gero luzei metraiaren pausua, edo bigarrenaren pausua, eta hori danak espadira bultzatzen, zaila izango da, arrakasta, fama eta esperientzia edukitzea. Naiz eta badauden estatu mailan, agian hemen ere badauden oski, estatu mailan ere agian ezagunagoak, ez? Bakoixet edo Bollain. Ezagunak eta arrakasta eukidutenak, zene desaridunak, ja pixka bat ospe eta salmentarako bideak irekiagoak eukiditzatketenak, baina askotan ere borroka handiak egin dituztenak, ez? Baina Europa mailan ere, kuriosoki, edo ez hainbeste lehen esan dudan bezala, oso antzekoak dira datuak. Eta egon behar du oso politika konkretu bat, ez? Zenbait herrialdetan gertatzen ari dena, ba oso babestuta dagoela berdintasun horretarako bidea, eta hor hasten dira sortzen fenomenoak, eta hor bai emakumeak egiten dituztela labur metraietatik saltoak, luze metraietara, eta askotan bukatzen dute festivaletan, eta festivaletan irabazten ere, bai. Osa, dana lotuta dagoen kate badala erakusten du, ez, denborak edo. Bai.
Eta gero beste gauza bat oso garrantzitsua iruditzen zaitena da, hemen dena kuestionatzen dute, bai, baina arrakastatxo izan behar du, zein inbertsioa, ez dakiz eta bakize, bai, baina emakumeok ere badaukagu eskubidea frakasatzeko, ez nahi dut. Zergatik hainbeste gizon daude ba filma oso desastrak egin dituztenak bai takilan eta bai kritikan, eta emakumeai etzaigu aukera hori ere ematen, ez? Orduan, berdintasuna hortan ere datza, ez? Ez nahi dut, kaka bat egiteko ere aukera eukibarko gandukela.
Inez ez dakizu badakigu mundu artistikoan batez ere, maitza ainda misteriotsua, ez? Oso zaila da, askotan faktore guztiak daude eta ez da pasatzen, ez?
Eta badaude.
Bidian, danak daukago aukera berdina.
Eta zuzendari, gizonezko zuzendari oso ezagunak, egin dituztenak filmak azkeneko boladan, ez diana batera arrakastatxoak izan, ordu ma, niz nahiz atrabitzen esatea, filma txarrak dianik, baina esan nahi dut, kritikaldetik eta takilaldetik ez dianak arrakastatxoak izan. Eta hauei etzaie, esan nahi dut, ez dala berdin neurtzen, ez? Osea, neurketa desberdin egiten da. Orduan emakumeok ere hori beharko genduke, ez? Aukera hori ematea beharko genduke, ez? Eta ez da gertatzen.
Hor ere ikusten zen askotan bai datuetan eta realitatean diranean igual edo animazio munduan bazeuden ere, edo pelikulak presupuesto txikiagoak zire ez, zuzkatenean, edo adibidez teatroan egertuagotik ezagutzen dudala ez dagoen besteainoko diferentzia, ez, badaude nahikoa edo bastante behintzat emakume zuzendari, edo emakume produzioko buru oso gertu daudenak, baina igual hor esaten genuna, ez, arrisku ekonomikoa ez dagoenean hain altu, edo emakumeak beraiek ere hartzen dutela, beraien kompainiak edo direlako beraien gain, ez, arriskua.
Arnaz, pixka eta hartuko dago?
Bai.
Beste abestitxo bat?
Bai.
Venga, guazen.
pretend the reason why I'm still being friends with the dickhead. Stop your addictions. I'm beginning to feel I'm a secret bad. Stop the addiction. I'm beginning to feel I'm a secret bad. Stop the addiction. I'm beginning to feel I'm a secret bad. Stop the addiction. I'm beginning to feel I'm a secret bad. Stop the addiction. I'm beginning to feel I'm a secret bad. Stop the addiction.
Ba, hementxe gaude, esan bezala, Olatz Beobide eta Izaskun Arandiakin, emakumeak ikusentzunezkoetan duten papera pixkate aztertzen edo ezagutzen. Eta supongo itzein deun datu antzekoak izango gara, baina zein da hementxe bertan euskal zineman emakumeak duten papera. Zinema antzerki Piskate ikusentzunezkoak,
ez? Antzerkian igual, esan dut, igual zuzendari gehiago topatu ditzakezu, daude, bastante gainera, Esan dut bastante gauzen kantitateko hitz egiteko orduan, edo topata daiteke oraintxe ginen aipatzen Amaiera Zabal bezalako aktore bat, berak sortzen duela, berak idazten duela, berak antzezten du, berak zuzentzen du bere burua, beti ere orain egiten dugun hori kanpoko begirada horrekin, edo horrelakoak topatu daitezke. Baina ja, nik uste dut, obra hundiago batera pasatzen bazera edo Arriaga batera joate bazera edo horrelako produkzio hundiago batera jute zeanean gutxiago dira emakume zuzendariak eta are gutxiago protagonismoa emakumeak daukaten antzezlanak. Horrere, klaro, autoreak horrere askotan daukate zer ikusiaz, noski gizonezko batek idatzi izakela emakumeak protagonista dituzten obrak, eta horretarako gidoia asko ikusi dirazken boladan, Euskal Herrian ere. Baina, bueno, agian, ba hori, gehiago topatzen dituzu kontrakoak, ez da? Eta pelikulak egiten, nik esango nuke, bai, gutxi batzuk, ez nik askenago goratzen dudan hemen Mireia izan zen.
Mireia, bai.
Amaren eskuarekin, edo, bueno, egonda ere, ez, badaude.
Lara Izagirre.
Lara,
bai. Nik uste Lara Izagirre, bueno, beha, gaztea, bai. Baina, kito.
Basta.
Bueno, animazion eta bai badagoela.
Animazion eta bai.
Eta mugitzen da bastante jende, eta dokumentaletan doi esaten genuen ez. Igual, experimentazio oraindik ere irekiagoa dagoen arloetan, edo bideoetan, geixiago. Baina, jaula, luzen metri bat, esan mazela hor dirua dago, edo subentzio altuak daude, gutxixiago.
Bai.
Hori da gure helburuetako bat, ez da? Ekintzak egin, egitasmoa undina hori da. Ea nola erakustarazten dugun eta pentsarazten dugun jendeari horretan, eta tonto-tonto, nahi duenak bezala, edo nahi duenak bezala, balortu horregotea emakumeak, ez?
Eta kontzientziazioan ikustet oso garrantzitsua dela, ez? Ba, pentsatzea kontziente izatea, ba, bueno, emakumeak ere hor daudela, ez? Eta aukera eman bartzaiela, eske guk egin behar dugu, guk hartu pauso hori eman behar dugu, ez? Produktoreak egin behar dute hori. Orduan, ba, bueno, ea, ba, lortzen dugun pixkanaka.
Adore pixkat baitare berda, ez?
Bai. Baina, bueno, nik uste dut...
Adorea eta gogoa eta nahiak ikustituzu berehala, ez? Ikusten duzu nien zenbatean joko erantzuna daukagun sare sozialetan, edo berak esan du bezala, lehenengo bilera urazan apoio bilera bat, etziran bai. Zabazkideak zan, egitasmo hori, ba, entzuntzutela eta nahi zutela jakin zertzen, eta nahi zutela anegon, erakusteko egitasmo hori garrantzitsua zela. Eta egun dapiko pertsona lortzea urte beten dauden bezala guaintxe do.
Bai.
Eta egiten ditugunean gure ekintzak bere ala mugimendu handia sentitzen
bai.
Dugu, ez?
Bai.
Horren txeskatu ditugu labur metrai batzuk, bazkideenak,
bai.
Eta...
Bai. Bai. Eta bueno, hori guk claro, gure gertatzen zeguna da gure tresna nagusia datu basea dela. Orduan guztiz virtuala da. Eta guk hasieratik erabaki gendun virtualtasun hori poskatu bar gendula eta elkarren artean ezagutu eta elkarrikutu eta hitz egin eta bakoitza bere proiektua hitz egin eta ba elkarlanerako aukerak ireki eta barrez. Eta orduan ba, lehen urtean ekitaldi desente antolatu genitun urtaro berri bakoitzarekin happy hour deituriko goza bat antolatzen dugu eta bueno, hori lehen urtean behintzat izan zen networking antzeko saio batzuk zian ez? Ba, bueno, elkarrekin egon eta ba, kopatxo bat hartu eta bakoitza ba, bere proiektuari buruz hitz egin. Aurten desberdina egingo dugu zen nahi dugu gure bazkideei ere ba pixkat ikusgarritasun hori ba pixkat handitu eta promoziorako aukera gehiago izatea, ez? Orduan happy hour bakoitzarekin ba gure bazkide baten lana erakutsiko dugu, ez? Hori garrantzitsu iruditzen zaigu. Beste gauza bat lehen urtean asko egin genduna izan zian kolaborazioak ba festival desberrinekin, ez? Lekeitioko zinemaldia adibidez, hasiera-hasieratik festivalaren diseinutik horri izan ginen, hori oso garrantzitsu izan zen, eta giza eskubideen zinemaldian baita, eta aurten, ba, justo olatz, kontatzen hasi dana, aurten ba, muestratxo bat egingo dugu zinemaldian barruan.
Gure bazkideek egindako laburmetraiak eta bai. Lanak erakutsiko ditugu egunen batean, bai. Segun horietako batean.
Bai. Apirilak bostean izango da, Intxaurrondoko kulturetxean, eta ba, izango dira sei film labur oso politak dianak, eta azpimarratu behar dut mundu osotik datozterak. Nueva Yorketik dator bat, ze gure bazkide bat Nueva Yorkeko neska bat Amerikarra da, Euskal Herriarekin loturak ditu egindako lan baten bidez eta bar eta bueno gure berri jakintzun eta erregistratu egintzan eta bueno berarekin komunikazio ingelesez egiten dugu noski oso kaso kuriosoa da eta bere film labur bat aukeratu dugu ba erakustaldi ontarako ez giza eskubideen festivalerako gero beste bat dator Parisetik baita. Eta bueno, film desberdinak izango dira, guztiek daukate giza eskubideekin zerikusia eta bueno, oso polita iritu zaigu hau ez, lantxo.
Bai, eta aukera politia, ez, berakusteko hori nahi duguna gu demora guztian, ez, ikusgarritasuna eman, baina ez nola alaba, giza eskubideak ba hor daude ere, bai, ez? Bai, edo zertopatzen duzula ere badaude emakumeak bai. Egin dutela horri buruzko lana da, hausnarketa eta egia esan guk ikusi ditugu, eta oso lan potenteak dira. Baton bat otzikara handia ematen duena ere, bai. Nik uste zita inbitatzeko moukua dela, bai.
Apuntatuko dugu, apirilak?
Bai. Apirilak bost, zazpitan hasten da. Eta hori izango dira sei bueno, olatz egongo da aurkezpen txiki bat egiten
bai, eta gero gera horrelako solasaldi bat egiten ba protagonistetako batekin edo bueno, biletako batekin eta bai, ez da dela izan bakarrik eman eta kitxo, ez? Betik bilatzen duguna da
feedback hori.
Bai, eta elkar ezagutzea eta kontatzea eta sinergia horiek zepin ez dakizu zergatik eta nola, baina artistak diren produktuetan eta munduan eta harremanetan gauzak beti zerbaitetarako balio dute, ez?
Bai.
Bueno, eta aprobetxatu zemen zaudeletela, igual kontatu zertan zabiltzaten, edo ze hemen bi emakume aktibo ditugu, eta pixkat, bazuen proiektu berriak, burutazioak, zertan zabiltzate gaintxe bertan.
Bai, niaziko naiz, gaina nire kasuan hemen elkarteko, bueno, hemen datu basea oso ondo etorri zaitzen, azken egin dudan film laburrean nik uste ekipo erdia gure datu azetik atera detela. Olatze baita parte hartu zen Olatzek filman, eta bueno, film lagur hori orain nahi naiz pixkat mugitzen festivaletatik, eta UE Zineman emango dugu, izango da estreno mundiala martxoak 30ean izango da arratsaldean, eta gero momentu honetan lanite nahi naiz ekoizten nahi naiz Maider Oleagaren azken lana, Elbira Zipitriari buruzko dokumental bat. Eta ja laster hasiko gea, maiatzen hasiko gea grabatzen, eta gero beste proiektu bat da lan, ere proiektu kutxuna, Jogurina Borobarekin egiten nahi naizen dokumentala. Eta hori garapen prozesuan dago, beraz, ba, bueno, oraindik pixkat geratzen da, baina hor gabiltza gidoia idazten, eta jendea elkarrizketatzen, eta bar.
Joen, danetikan pixkat, ez? Bai, ekoizle, bai, gidoilari...
Eta gehiago. bai, bueno, komentatzen genduna, ez azkenen, ba, zuk ikusten malen badezu ez dizutela aukerarik ematen, zuk sortu behar dituzu zure aukerak. Nik uste, bai. Emakumeok horrela aterako gehala aurrea. Ba, bueno, gu elkarrekin... ba, elkartzen eta elkarrekin lanak egiten eta elkarrekin proiektuak ateratzen. Bai.
Eta zuberat?
Nik antzerkian jarretzen dut, iaz nomofobikakin hasi ginen, hor mobilei buruan sortutako antzeslana, bueno, komedia bada, ganberro xamarra, eta zorionez hor jarretzen dugu. Eta horrum horrekin gabiltza, eta hortekin genuen horrelako spin-off bat, pertsonaiekin eta webserie bat egiten ari gara. Hori bai da gure abenturatxoa. Guk ere ez genekin zertzan kasik webserie bat, eta horrik ikasten ari gara honekin. Amaia Lizarralde eta biok ari gara horretan buru belarri, eta hor bai elkartu dugu ekipotxo haundixi amarra. Baina, bueno, haundixi amarra da, baina grabatzen dugun egunetan, eta gero dispersa oitegea, eta gero bakoitza jarretzen du berean. Eta hor gabiltza, ba, momentuz lau kapitulo edo inditugu, beste bosei idazten egea, eta, bueno, momentun batean danak ikusteko aukera izango duzue.
Eta nola funtzionatzen du webseriak? Igotzen duzu internetera eta ja, edo nola
bai, joan? Bai, azken finean bai, igotzen badezu ja, hor ja egan egin du, ez? Aha. Eta ordu arte ez egin daiteken, o nola Orida. Mugitu daiteken, ba, gu ikasi genuen Bilbao Web Festen egon ginen gu iaz, Bilbon egiten da festival batean, internazional mailan mugitzen dira, hor kasi, bueno, komunikazioaren iai ardia edo inglesez pasatzen zen, baina horra etortzen da, ba, hori, bai Koreakoa, edo Txikagokoa, edo Alemaniako, edo Frantziako webserieetako festivala, jendak zatu, baina webserie, bai, interneten zabaltzen diran serieak dira. Baina topatu ditzakezu nahi dituzunak, zen edo badauzkazu oso laburrak, Lucy Chicagoak, normalki 20 minutu baino gehiagokoak ez daude, baina baita ere genero eta gai ezberdinetakoak daude, epokakoak, daude komediak, daude dramak, daude poliziakak, eta oso gauza potenteak egiten ari dira. Eta hemen ba hori oso berria da, bai egon dira ejemplu gutxi batzuk, onak, ezberdinak, denetarikoak, ez? Baina oraindik oso berria da, baina nik uste dut dela, ba, gure esku dagoen formatu bat oso erakargarria, oso azkarra da, gauzak egiteko ere ekipo txikian egin daitezkenak, diru gutxikin apostu handikin egin daitezkenak, eta nik uste dut dela gozatxu bat, ba, hori, ba, ez dela bukatuko, hemen hasi bestik ez dela egin. Finantzak eta mailan, ba, hori ja pentsa internazionalki arazo bat balin bazan oraindik, ez eta badauden, badaude Frantzian batez ere igual solidogo dagoela horrelako kanal edo portalak edo daudela incluso Frantzia beti da eredugarria gauza hauetan ere produkziorako daudela laguntzak, zen normalki horrelakoak ez daude inun, bakarrikan saldu egin dezakezu zure produktua. Eta Espainia mailan ba igual Pakita Salas edo hauetakoak dira igual ezagunenak, ez? Eta horiek gehienetan dira ba komunikazio konpainiak sortzen ari diran portalak paraleloki telebistetatik atz, ba ikusiz hor dagoela ere bidea. Jendeak hor hasiko dala erosten edo ikusten edo egosten azkenean, ez, ba bereiek nahi dituzten produktuak. Eta azkenean ba komunikazioko jendea hor dabil gertu, ba hoiek ere eduki nahian, ez. Baina bai, gazteleraz mugitzen bazera edo inglesez badaukazu mundu zabalago bat, euskeraz izan da, bueno, beti dago azpitituluen aukera, baina dirua eta finantzaketa ikusteko ba murritzagoa da. Hor gabiltzagu behintzat pionero gisa gabiltza, ba saiatzen. Aberran edo hemen, ba beti bezala euskal produktuekin non lortu dezakegun babesa, sustapena, ba pixka bat produktuari borobiltzeko edo indar gehiago emateko. Hace Lucia kontatu zuen. Baina, bueno,
galderaren
erantzun. Eta, galdera bat, non ikustezak komo dago? antzerkian edo...
Ba, danean. Gure gustatzen zaigu antzestea, ez? Azkenan antzestea, baina gero ere idaztea, eta gero ere zuzentzea, eta bai.
Danetik.
Dana gustora egiten dut, bai. Zan. Bai, bai.
Esango zenuen, ikusentzunezko munduan ez da hola inda geldik, edo geldia dan jendigantzako, ez? Zentzu batean, ez dakit, beti uki berdala, ambizio hori bezala, aurrea gauza berriak sortzeko jende berria, esagutzeko proiektu berriak, eta asko borrokatu berdala, ez? Hoiek aurrea atea izateko. Zentzu batean, ez dakit, mundu gogor bat bezala definituko zenuen, edo nola definituko zenuen
bai,
mundu?
Bai.
Bueno, mundua bera ez da erraza. Bizitza bera gila badauka horrelako erronka hundi bat, ez? Nik uste dut pasio hundiko ofizioa dala, ez? Eta berdin du pelikulak, antzerkiak, liburu bat, azkenean, daukazu ideia bat, eta ideia horretatik hasita, bukaeraraino pentsa noraino iritsi bertzen, ez? Bai, idazle batek egin behar duela, dantzari batek, zinemagile batek, orduan bai, behar da indarra zure ideiatxo hori beste asko kontagiatuta edo zuzuk, dependeta ze formato okeratzen duzun, ba, muturrera inora mateko, ez?
Bai.
Hor behar da, bai, baina, bueno, azkenan kirolari batek ere behar du, ez da? Bere pasio horretatik, ba, nola lortu, ba, ez dakit, berak behar duen lehiaketa horretan, edo beste txapelketa horretan parte hartu arte, ez? Bai, ez dira, egun batean hasita bukatzen da lan batez. Epeak beti pixkatartainagoak edo luzeak dira, bai.
Bai, eta ez da lanbide estrukturatu bat, ez nahi dut, ez da bankutxe batean lanita bezala, ez, behatzitatik ez dakit zorro kartelan egin gauta, baina, bueno, ordutegi konkretu bat ez dago, eta beti zaude, bai, ba, gu normalean autonomoak gea, eta, ba, bueno, ba, igual daukagu ratxa bat, ez dakit zemate hilabetekoa, ba, lan aiten nahi gela, eta gero, ba, beste hilabete batzuk, ba, ezer gabe, ez, eta gero berriz astentzea, eta horren dago, ba, ez daukazu segurtasun edo estabilitate gehiegirik, ez? Alde hortatik bai da pixka bat...
Bai, oso gogorra, alde horretatik gogorra. Erabateko prekariade agertu da datuetan, ez? Hori ere datuak, baina la izan dira, ez, aktorekiko, ez da uneko seiak bakarri bizial izan alduela momentu honetan, ez, ofizionetatik. Alde horretatik ez da arraza, eta gero ere bat okatu zizkigun... Ez dakit epoka txarrak diran, ze epoka txarragoak egon dira, eta Euskal Herrian ere, eta bueno, munduko beste leku batzutan oraindik txarragoak dira, okerragoak, zen dugu gogorragoak, benetan gordinak, ez? Guk ez daukagu igual gordintasun hori, baina bai egia da kulturarekiko dago horrelako normaltasun bat, baina gero egunerokoan kontsumoarekiko dago normaltasun handiagoa, ez? Eta benetan kulturarekiko interesa batez ere finantzak eta puntutik ikusita, edo horrelakotatik, ba ez dagoen bestainoko kompromisua, ez? Igual hori da horien dala gutxe esaten zuen batek, ez? Horien dala hogei urte, bazegoen horrelako arrisku bat, edo horrelako behar bat, ez? Euskal Herriaz konkretuki ari naiz. Eta horien, ba, akomodatu edo egin dira zenbaitzuk, eta, ba, hori, jendea da oraindik lan egin nahi duena, eta bultzatu nahi dituenak zuk esan bezala, inbeste gauza, baina ez dute ikusten, ba, igual bultzada hori baliatuko duten merkatu hori, ez? Naiz eta merkatu asko zaundiagoa, eta badirudi aberatsagoa dan, ez? Bai. Bai eta ez, noski dela gogorra, baina era berean ikuste dut, bueno, beti pozoia bezala erabilida, ez, metafora hori, ez, pozoia karrapatu nau eta ezin abandonatu. Eta bai, behin artista zarenean ez da gauza bat, da barru-barruan sartzen dan gozatxu bat, berdin ez aukeratzen duzun, audioko teknikaria izan, distribuidora izan, edo one woman show, ez, bat egin da izan. Azkenan hor barruan dagoen arra bada eta bizirik dago. Eta azkenan eskatzen dizuna da jana, eta nahi du atea, eta atatzen da bakoitzan pozik dago. Eta zorionez, ba, bestaldean dauzkagunak ere pozik daude, ba, bueno, zaila da, ez berriro saiatzea eta saiatzea.
Zuek positibak zeate, etorkizun nahi behira?
Ni oso positiva, ni oso pertsona optimista naiz gainea, oso baikorra. Bai, nik bestela ez nuke jarraituko egiten nahi naizena, ez? Baiz banu pentsatzen, ba baiet garai hobeagoak etorriko diala eta azkenen hori da, ez? Azkenen zure proiektua aurrera ateratzea eta ilusio hori ukitzea, ez? Hau
hori da.
Noiz ikusiko dut pantailan edo noiz erakutsi ahal izango dut edo, ez? Ba, ilusio horrekin bizitzen zea. Azkenen zerbait kontatu nahi duzu eta hori esperantza horrekin jartutezu, ez? Bai.
Bai, baita nire, ni pertsonalkidea neko positiboan ez, esango nuke asko, eta donork zerbait balin badauka ondoan edukiko nau lagundu eta bultzatzeko, ze berehala apasionatzen ez, ezta, besteen ideiekin. Eta batez ere iruditzen zait, ba, udala guk aportatu dezakeguna gizarteari, ez? Gizartea hobetu daiteke, bai, asko. Bai. Ez, eta behar dugu betza, bai, asko. Bueno, ba, nik uste dut artea dala horretan lagundu dezaken gauzetako bat, ez? Eta horren, bueno, ezkuntza bezala beste bat, edo hainbat refleksio egin ditzakegu, ez? Horren iruditzen zait, bai, ez positiboak izan behar dugula, ze iruditzen zait, hau dala gure herramienta, eta gure bidea gauzako betzeko, bai.
Nire ustez oso herramienta ona sortu duzu, dana oso positiboa da. Eta galdera bat, positibismo hontan topatu ezue inolako erantzun negatiboikan, eta esan, igual norbaitek esan dizue hori oso klasista da, edo emakumeen inguruan bakarrikan zentratu zaterako?
Bueno, nik adibide bezala jarriko nuke, guk hasieran erabiltzen genuen hitz bat diskriminazio positiboa, nik ustez bai dela garrantzitsua eta beharrezkoa zoritxarrez. Bueno, punto de partida edo berdinetik ez gera ateratzen, ez? Gizonezkoak eta emakumezkoak. Orrun puntu hori berdina izan arte, ba, nik uste bai diskriminazio positiboa erabili behar dela, ez? Baina, klar, diskriminazio hitzak ba, bueno, dauzka bere zea negatibo hori dauka, ez? Ordun hor bai nik uste hasieran bintzat mesfidantza pixka bat nik bai sentitu nun eta bai zenbait pertsonak esan ziguten hori, ez? Baina nik uste gero ja ikusi zutela, bueno, egin ditugun ekitaldi guztietan gizonezkoak gonbidatzen ditugu, webgunean ere datua zean gizonak sar daitezke eta beti daukagu eskua zabalik, nik elkarrezketatzen nauten bakoitzan beti esaten dut gizonekin egin nahi degula bide hau. Beharrezkoa dela gizonezkoak gure alboan egotea, ez? Berdintasun hau lortzeko bide honetan, ez?
Bai, igual hori da, ez? Ikusi du diskriminazio baino ekintza dela guk egiten dugu. Ez da gure ekintza positibo horretan.
Hori guk aldatu dugu ja hitza. Ja diskriminazio ez dugu erabiltzen, baino ekintza positiboa.
Bai, azkenan hori delako realitatea, hori da egiten duguna, ez? Gauzak egin, ba positiboki aldatu daitezen, ez? Ez zer baster batean uzten alrebes. Danak pixka bat hori eskaparatean jartzen, ez?
Eta nik uste holako egitasmoak bai laguntze gaituela kontzientzia pizten, ez? Zuk esan duzu kontratatzailearen ikuspegi horretatik, ei, hemen gaude, edo hemen daude emakumeak ere, eta guk ere lan hauek gizonak bezain ondo egiten ditugu, teknikoak gara ere, aktoreak izateaz gain, edo beste mila gauza, eta bueno, jakin, ba, esku bat behar bat ez dute kamaratzean, gu ere hemen gaudela, kamaratzean, soinuan, argian, edo zein aspektutan.
Bai, hori da.
Ba, neska, gure partetik eskerrak ematea ustet beste iketza egula falta, gaur ona etortzagatik.
Eskerrak asko. Nik gustatuko litzaidake bukaera bezala aipatzea gure urrengo happy hour badator. Eta gaina gaur konfirmatu digute data, beraz animatzen zaituztegu ba, bueno, interesadukanak, gu ezagutzeko interesadukanak, edo gure egitasmoa ezagutzeko interesadukanak, ba, Donostiako Tabakaleran, laugarrengo solairuan, egingo dugu gure urrungo happy hour, martxoak 28an, 7:00 aurrera, horri izango gea, beraz, dena gonbidatuta zaudete, eta ikusentzunean lan egiten duzun emakumea garen bazea, ba, animatu datu batzean apuntatzen, eta registratzen.
Hoi da. Ni aprobetxatuko nuk ere bai hemen zaudetela, bueno, aipatzeko edo iradokizun bat, azken aldian ikusi dezuten filmen bat, antzerki obraren bat, horrela, beti normalean irratsaioak beti horrela amaitzen ditugu, aipagarriak diana.
Bueno, baina ez dakit rekomendatu daiteken ikusi ez dezun zerbait, ez dakit hori. Baina horrein txik aioinen aipatzen Amaia Irazabal, eta nik berarekin egon itzan, bera antzestezun gurekin batera, Nafarroko antzerki eskolan horrean dala bihazte, eta aipatu zidan Urretxun parte hartzezula, bere urrengo bakarrizketakin, eta badirudi irabazi egin duela, ez da? Zetu ze irabaztea dela garrantzitsuena, baina bai olarra badakigu, egingo duela, eta egongo dela aukera, ba Amaia Irazabalen lan berria ikusteko, ez? Eltxoak zoragarria zen, oso emakume bikaina da, berak sortzen duena eta berak antzesten duena oso politia, eta ez dakit ez da zeitzen buru daukan berri honek, baina hori da nere aholkua edo nere gomendioa. Amaiera Zabalen pista jarraitu.
Uhum. Eta nik nere lagun minari olatzi pelota pixkatiteko gomendatuko nizueke biziki nomofobikak ze oso oso antzeslan polita da hiru emakume dira eta ba, bueno, ikusteko aukera balen badukazute edo kontratatzeko aukera balen badukazute ba, bueno, hemen daude.
Bilarre errekalden dakau, emanaldia.
Adibidez,
aprobetxatu eta...
Zerra, korrikako...
Ez dakit paralelo di jua, baina ez da bereziki korrikarako, baina bueno, gure korrika animatzen atako geha behar bada, gustu asko.
Bai, ikusi ze oso, oso divertigarria da eta oso rato polita pasako dezu.
Bikain, neskagoa, mila esker gaur arraio irratira gerturatzagatik, nik era aprobetsatuko dut publizitate pixkatiteko izan ere asteburu hontan Baionan irrati librearen topaketak dira eta bertan elkartuko ja Euskal Herriko irrati libre guztiak larun bat honetan Baionan eta bueno, goizetik hasita uste dut tailer ezberdinak izango direla, baskariak, solasaldiak eta kontzertuak. Beraz, ba, gure partetik eskerrak ematea.
Eskerrak zuei.
Puxa unile eman ditetxe arraxa hau ez dutzea.
Eta hori, ikusentzunezkoetan murgilditu azaduetan emakume guztioi, ba, animatu hemenen zuen izena ematera, eta ba, bueno, ba, saretze ba, ekintza hauek indartuz lortuko deula azkenean gure lana ba, hori. Ikusgarri bihurtza.
Hoi da, ze egon badaude, hasi que gauza indartzia da.
Hori da, bai. Ba, mila esker eta beste bat arte. Gabon
bai,
denoi.
Gabon. Berdin.
Thank you. Euskal Herrian badago zer entzun, martxoaren 18an Baionan. Amarretan AEKan tailerrak. Irratien funtzioa problematika sozialetan eta sare sozialen erabilera gure irratsaioen edapen maila handitzeko. 12etan gaztetxean mailingurua.
Nola erakarri jendea gure proiektutara?
Ordu bietan bazkaria.
Lauretan zosketa.
Lauterrietan karaokea.
Zein da irratietako ahotsik ederrena?
6etan kontzertuak.
Muskulo eta korumba.
Izena emateko koordinazioa abildua arrosasarea.eu zera idatzi.
Martxoaren 18an Baionan,
Euskal Herrian badago zer entzun.
Arrosa irratizarearen 6. jardunaldiak.